Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, Moise continuă amintirile sale despre modul în care Dumnezeu a intervenit în mijlocul poporului evreu pentru întărirea credinței lor. Din păcate, generația de atunci nu a luat seama la ceea ce spunea și făcea Dumnezeu, ceea ce a atras în cele din urmă pieirea lor. Moise repeta aceste lucruri pentru o nouă generație. El dorea din toată inima ca ei să nu repete greșeala părinților lor. Este și dorința lui Dumnezeu și acesta este motivul pentru care El dorește ca experiențele acelor oameni să ajungă până la noi. Este ceea ce exprimă și Pavel în prima scrisoare adresată corintenilor. Iată ce le spune el. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Deci, ceea ce ne este oferit de cuvântul lui Dumnezeu este pentru învățătura noastră. Să continuăm, deci, această învățătură astăzi, apropiindu-ne de capitolul 10 al cărții Deuteronom. Și de această dată, Moise comunică poporul evreu că ei aparțin lui Dumnezeu. În ciuda neascultării de care au dat dovadă, Dumnezeu, în harul său, nu îi distruge, ci le dă din nou cele 10 porunci care fuseseră distruse datorită păcatelor lor. În vremea aceea, spune versetul 1, Domnul mi-a zis, taie două table de piatră ca cele din tâi și suie-te la mine pe munte, fă și un chivot de lemn. Continuă apoi, eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele din tâi pe care le-ai sfărâmat și le voi pune în chivot. Așa cum vă aduceți aminte, primele table, săpate chiar de degetul lui Dumnezeu, au fost parte de Moise atunci când s-a întors de pe munte și a găsit poporul dansând în jurul idolului. Dumnezeu cere înlocuirea lor. După înlocuire, tablele sunt puse în chivot și poporul pleacă mai departe. Acum ajungem la momentul în care ne sunt oferite explicații cu privire la familia lui Levi, slujitorii cortului, familia preoțească. Versetele 8 și 9. În vremea aceea, Domnul a despărțit seminția lui Levi și a poruncit să ducă chivotul legământului Domnului să stea înaintea Domnului ca să-i slujească și să binecuvânteze poporul în numele lui, lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi. De aceea, Levi n-are parte de moșie, nici moștenire cu frații lui. Domnul este moștenirea lui, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău. Cred că avem aici câteva lecții spirituale foarte importante. Așa cum tribul lui Levi a fost unul pus deoparte pentru preoție, în același fel, biserica este o împărăție preoțească. Aceasta înseamnă că toți cei ce cred cu adevărat în Domnul Iisus Hristos sunt preoți ai Domnului. Așa cum descrie Noul Testament preoția, preotul este cel care se dedică lui Dumnezeu pentru închinare, mijlocire și slujire. Citiți, vă rog, primele două versete din capitolul 12 al Epistolei către Romani. Acolo veți găsi ce așteaptă Dumnezeu de la noi. De asemenea, în prima epistolă adresată corintenilor, Domnul vorbește despre darurile pe care El le-a dat copiilor săi, daruri care trebuie folosite în viața bisericii. Observați, vă rog, că tribul lui Levi nu a primit niciun teritoriu de moștenire. Dumnezeu era moștenirea lor. Celorlalte triburi le-au fost promise diferite părți ale țării, dar leviților li s-a dat o moștenire și mai importantă. Pentru ei, Dumnezeu rezervase o moștenire deosebită. În aceeași măsură, credincioșii sunt binecuvântați cu tot felul de binecuvântări cerești în Hristos. Să trecem mai departe însă, versetele 12 și 13. Acum, Izraele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Condiția binecuvântărilor Israelului era ascultarea. Din păcate, ascultarea lor nu a fost așa cum aștepta Dumnezeu. Din această cauză a venit judecata lui Dumnezeu peste ei. Dragii mei, Lecția aceasta este valabilă și pentru noi, deoarece avem nevoie să înțelegem că legea nu ne poate mântui, ci avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu și jertfa Domnului Iisus ca răscumpărare. Tocmai de aceea a venit El în această lume, pentru a mântui. Cred că niciodată nu vom repeta suficient de mult acest lucru. Este motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu a pătruns în lumea noastră, s-a încarnat, a trăit asemenea nouă și în cele din urmă a murit pentru noi. A venit pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, dar și iubitor. El este un Dumnezeu al celor fără speranță și fără sprijin. Iată ce spun versetele 17 și 18. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri, care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străini și dă hrană și îmbrăcăminte. Într-un anume sens, noi toți suntem fără tată, suntem orfani, pentru că suntem fără Cel ce ne-a creat. Păcatul ne-a despărțit de El. Numai Domnul Iisus ne repune în calitatea noastră de fii. Acum, în aceste două versete, Domnul aduce aminte Israelului care a fost condiția lor pentru o lungă perioadă de timp în Egipt. Din acele experiențe, ei ar fi trebuit să învețe ce este mila și iertarea. Iată ce le mai spune Moise. Să iubiți pe străini, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să te tem de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești, să te alipești de El și pe numele Lui să juri. El este slava ta, El este Dumnezeul tău. El a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe care ți le-au văzut ochii. Părinții tăi s-au coborât în Egipt în număr de 70 de inși. Acum, Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulțime ca stelele cerului. Iată ce făcuse Dumnezeu pentru ei, poporul ales de El pentru a se revela pentru întreaga omenire. Este evident că Dumnezeu a aplicat un tratament special acestor oameni. În aceeași măsură, El se apropie de cei ce sunt acum copii ai Săi prin credința în Domnul Iisus. Încă o dată spun, ceea ce li s-a întâmplat lor constituie o lecție pentru noi, pentru întărirea credinței noastre. Dar să mai înaintăm puțin și iată, ajungem și la capitolul 11. În aceeași notă a evocărilor, Moise le atrage atenția că, fie și numai pentru dragoste arătată de Dumnezeu, ei ar trebui să fie ascultători. Versetul 1. Să iubești dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești totdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. Iată, dragii mei, din nou subliniată tema cărții. Răspunsul omului la dragostea lui Dumnezeu este ascultarea. Versetele 8 și 9. Astfel, să păziți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece ca să o luați în stăpânire și să aveți zile multe în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da lor și seminței lor, țara în care curge lapte și miere. Acum, poporul trebuia să înțeleagă că bogăția țării ce le-o dăruia Dumnezeu nu era o bogăție naturală, ci una care demonstra grija lui Dumnezeu pentru ei. Această generație căreia se adresa Moise era una obișnuită cu irigațiile Egiptului, atât de vestite în acea vreme. Versetul 10 ne spune aceasta, căci țara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca țara Egiptului din care ați ieșit, unde ți-aruncai semința în ogoară și le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. Țara pe care le dădea Dumnezeu era diferită din acest punct de vedere. Țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și văi care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la început până la sfârșitul anului. Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îi veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge greul, mustul și unde lemnul. De asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. În aceste locuri unde îi aducea Dumnezeu, nu se puteau face irigațiile pe care le-au văzut ei în Egipt. Țara cuprindea o mulțime de dealuri. Acum nu mai sunt o problemă, dar atunci nu existau utilajele, pompele necesare unui sistem de irigații pe o asemenea suprafață. În aceste condiții, poporul depindea de ploaia pe care o dădea Dumnezeu. La un moment dat, din pricina neascultării, Dumnezeu n-a mai trimis ploaia în Israel. Este vorba de seceta din timpul profetului Ilie. Este deci cât se poate de clar că Dumnezeu condiționa bunăstarea lor de ascultarea pe care o aveau față de El. De altfel, cred că starea în care se află pământul astăzi, în foarte multe regiuni, este așa din pricina neascultării omului. Nici chiar Israelul nu arată prea bine astăzi în ceea ce privește vegetația. Și nu este vorba despre altceva decât despre neascultarea lor, dragii mei. Dumnezeu a spus că ei vor fi dependenți de apa ploii ce se vărsa peste pământul lor. Însă din pricina neascultării, cerurile sunt închise și nu primesc ploaia de care au nevoie. Au încercat ei să rezolve totul prin intermediul irigațiilor, dar în ciuda sistemelor extrem de performante, eficiența nu este pe măsură. Mă gândesc totodată la societatea în care trăim și care pune totul pe seama economiei și performanței științifice. Din pricina aceasta, oamenii cred că Dumnezeu nu are nimic de a face cu hrana pe care o folosim, cu hainele pe care le îmbrăcăm. Acestea sunt lucruri ce țin de economie, nu de viața spirituală, spun unii. Nu este adevărat. Țin de viața spirituală pentru că totul ne este oferit de Dumnezeu și nimeni altcineva nu le poate oferi în locul Lui. Ori, tot ce ține de Dumnezeu înseamnă viață spirituală. Să nu ne amăgim. Nimic din ce există în această lume nu poate fi separat de viața spirituală și încadrat într-o altă categorie. În cele din urmă, tot la vechea problemă ascultării și neascultării ajungem. În cele din urmă, El este stăpânul absolut al tuturor lucrurilor. Tot de la El primim toate lucrurile. Numai că în funcție de ascultare le primim ca pe o binecuvântare sau ca pe o mărturie. Pentru că, dragii mei, în ziua judecății, tocmai lucrurile pe care le-am folosit ne vor acuza cu privire la neascultarea noastră. Promisiunile lui Dumnezeu pentru poporul său sunt minunate. Nu se poate spune că nu au avut motive suficiente pentru a-L asculta. De la versetul 22 citim înainte. Căci dacă veți păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veți împlini, dacă veți iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, veți umbla în toate căile Lui și vă veți alipi de El, Domnul va izgoni dinaintea voastră pe toate aceste neamuri și vă veți face stăpâni pe toate aceste neamuri care sunt mai mari și mai puternice decât voi. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. Hotarul vostru se va întinde din pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la Marea de Apus. Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum v-a spus, frica și groaza de tine peste toată țara în care veți merge. Chiar și aceste lucruri demonstrează cât se poate de clar că țara este un dar de la Domnul. Țara pe care o dă Domnul este mai mare decât orice teritoriu pe care ar fi putut ei să-l ocupe prin propriile lor forțe. Se întindea această țară de la râul Eufrat și până la Marea Mediterană. Ca suprafață, ei n-au ocupat niciodată mai mult de 10% din suprafața țării, nici chiar pe timpul în care regatul atinsese apogeul, mă refer la vremea lui David și a lui Solomon. Dumnezeu le-a promis că le va da orice loc din țara aceea care va fi parcurs cu piciorul de ei. Tot ce li se cerea să facă era să umble prin credință, să solicite acel pământ de la Dumnezeu prin credință și să se bucure de el tot prin credință. Din păcate, n-au făcut așa. Au căzut în neascultare, s-au împotrivit Domnului și lucrul acesta, dragii mei, este la fel cu mulți dintre noi. Dumnezeu a pus înaintea lor, foarte clar, opțiunea ascultării și consecințele neascultării. Iată, pun astăzi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta. Blestemul dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veți abate de la calea pe care vă dau în ziua aceasta, sunt versetele 26, 27 și 28. Odată ajunși în țară, blestemele și binecuvântările erau rostite pentru ca poporul să intre sub semnul acestora. Dragii mei, Și pentru noi, opțiunea trebuie să fie foarte clară. Trebuie să recunoaștem că problema ascultării este una radicală. Nu se poate negocia așa ceva. Singurele variante sunt ascultarea sau neascultarea. Și în funcție de acestea, este și binecuvântarea sau blestemul. Acum, dați-mi voie să vă amintesc că Dumnezeu dorește binecuvântarea noastră, dar tot ce poate face Dumnezeu este să ne ofere posibilitatea alegerii. Deci, dragi prieteni, este alegerea noastră dacă vom trăi sub semnul binecuvântării sau al blestemului. Totul depinde de noi. Dumnezeu dorea pentru poporul său să stea într-o stare de prietenie intimă cu el și să le poată împărtăși emoțiile unei astfel de trăiri. De fapt, în capitolul 12 observăm că Dumnezeu oferă poporului posibilitatea alegerii unui loc de închinare, un loc în care poporul să se poată apropia de el. Pătrunzând mai în adâncul acestui capitol, sesizăm, cred eu, una din diferențele existente în închinarea din Vechiul Testament și cea din Noul Testament. Este vorba despre faptul că poporul evreu se aduna în jurul unui loc, pe când credinciosul Noului Testament se adună în jurul unei persoane. Acea persoană nu este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. Dar să vedem mai bine ce spune Dumnezeu poporului. Primele două versete din capitolul 12 sunt acestea. Iată legile și poruncile pe care să le păziți și să le împliniți cât veți trăi în țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeul părinților voștri. Să nimiciți toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veți izgoni, fie pe munții înalți, fie pe dealuri și sub orice copac verde. Mai mult, le spune Domnul, să le surpați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești, să le ardeți în foc copaci închinați idolurilor lor, să dărâmați chipurile cioplite ale dumnezeilor lor și să faceți să le piară numele din locurile acelea. Voi să nu faceți așa față de Domnul Dumnezeul vostru. În această primă parte, Dumnezeu le vorbește despre ceea ce fac popoarele din țara unde îi va duce Domnul. Lor li se cere o altfel de închinare. Mai mult, li se cere să stea departe de asemenea locuri și popoare. Nici noi nu cred că trebuie să ne simțim imuni la idolatria din jurul nostru. Este numai harul lui Dumnezeu cel care ne ține aproape de el. Duhul său cel sfânt ține spiritul nostru alert și atent la intrigile vrăjmașului oricărui creștin. Poate ne gândim că numai anumite lucruri pot să ne îndepărteze de Dumnezeu, dar cred că este mai mult de atât. În categoria idolilor intră tot ce intervine între sufletul nostru și Dumnezeu. De aceea este foarte important să rămânem aproape de Domnul. În sensul acesta, închinarea are un rol determinant. Versetul 5. Ci să-L căutați la locașul Lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre, ca să-și așeze acolo numele Lui. Locul pe care l-a ales Dumnezeu ca loc de închinare pentru poporul Lui a fost Ierusalimul. Dar chiar și înainte de această alegere, Israelului nu i-a fost dat decât un singur loc de închinare. Motivul pentru acest lucru era evitarea influențelor păgâne. Vedeți, poporul n-avea încă experiența și educația unei închinări după voia lui Dumnezeu. Să nu uităm că nu orice închinare este primită înaintea Domnului. Nu este vorba numai despre obiectul închinării, dar și forma ei este importantă. Am auzit multe persoane care afirmau că atâta timp cât ei știu că se închină lui Dumnezeu, forma mai puțin contează. Acum, și eu sunt de acord că Dumnezeu este Duh și cel mai important este să ne închinăm lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Dar mi se pare mie că unii se închină simțurilor lor, plăcerilor lor și confundă acea închinare cu închinarea față de Domnul. Trebuie să fim atenți la asemenea aspecte. Dumnezeu știe cât de periculoase erau practicile păgâne și de aceea nu încetează în a-i avertiza pe izraeliți cu privire la ele. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor, vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre Dumnezeii lor și să zici, cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urăciunile pe care le urește Domnul, și ele chiar își ardeau în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. Dragii mei, suntem adesea ispitiți să nu fim mulțumiți cu explicațiile pe care le oferă cuvântul lui Dumnezeu. Ni se pare nouă că sunt lucruri pe care trebuie să le scoatem sau să le adăugăm din acest cuvânt. Dumnezeu este foarte categoric cu privire la această atitudine. Versetul 32 spune: voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu, să nu adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Acum, nu cred că numai teoria este prinsă în această precizare, ci și trăirea, aplicarea acestor învățături. Fie ca noi să le trăim, pentru că ele aduc viață.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.